Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Dentro da campaña Cousa de Raíces, destinada a reivindicar o bosque galego, a Dega e outras 50 entidades sociais, empresariais, cooperativas ou de propietarios de monte veñen de presentar unha publicación que reúne 23 experiencias sostibles no monte galego. Este documento pretende dar a coñecer iniciativas de comunidades de montes, empresas ou particulares que escapan do modelo convencional do monte como produtor exclusivamente de madeira e nomeadamente de eucaliptos. A regresión do bosque galego, xunto coa perda de biodiversidade e a insustentabilidade social e ambiental das plantacións cada vez máis inxentes de eucaliptos no noso territorio, urxen a busca de alternativas. Nesta publicación titulada Experiencias Sostibles no Monte Galego, visibilizanse algunhas delas, viables social, ambiental, pero tamén económicamente, que xa están tendo lugar. Neste espazo abordaremos tamén algúns destes exemplos expostos na última feira de primavera da Eira da Xoana. Manuel Casal é o vogal de Medio Rural de Adega.
Queríamos tamén dar conta de experiencias que se están facendo na Galiza a respecto de poñer en valor outros aproveitamentos do monte que vayan máis alá do puramente madeirable ou que vayan máis alá directamente do que é a produción de eucalipto. Nós sabemos que hai moita xente polo país adiante que ten moitas ideas na cabeza, que ten ganas de facer cousas distintas, que ten ilusión e que ten ganas e impulso. E moitas veces o que lle falta é comprobar como eso que eles teñen na súa cabeciña se pode facer real e máis, está xa facéndose, está se desenvolvendo, é viable, é posible.
O monte galego non só ten vocación de eucaliptal, de feito a súa vocación, como sabemos, é múltiple e diversa. É o que se chama a multifuncionalidade do monte. Unha das comunidades de montes galegas que mellor representa este valor en toda Galiza é a de Carballo, no concello de Friol. Ata mediados do 2000, a Xunta e a comunidade mantiñan un convenio polo que o destino principal deste monte era a produción exclusiva de madeira de piñeiro. Tras a ruptura deste convenio coa administración, a comunidade deste monte veciñal está a ampliar as capacidades productivas e non productivas do seu monte. O primeiro foi certificar con selo de calidade sustentable a súa madeira. Xosé Manuel Carballo preside esta comunidade.
Decidimos optar a certificación forestal FSC, que era pues, casi unha novedad a nivel Galicia. De feito, fomos a primeira comunidade de montes en lograla. Entón, para nós foi todo un orgullo, porque viñemos facendo xa unha labor económicamente viable, ambientalmente entendíamos que era responsable a labor que facemos, socialmente beneficiosa.
No 2008, os Montes de Carballo apostaron pola explotación con cabalo de pura raza galega. Non só se trataba de ampliar as opcións productivas do monte, tamén de poñer en valor as razas autóctonas e aforrar custos de xeito indirecto.
É simple, quero dicir, non nos supón ningún gasto adicional, simplemente os cabalos están aí, é un valor social que temos añadido ao monte, non nos representa moitos ingresos a nivel económico, pero si socialmente pues, facemos a rapa das bestas. Indirectamente, o feito de que este nos inicios dunha repoblación se manteña pues, o mato a máis ou menos a un nivel concreto, se evita ter que facer desbroces. E, bueno, indirectamente, pues, sí supón un aforro económico.
Todos os anos concéntranse máis dun milleiro de persoas nos montes de Carballo de Friol para ver a rapa das bestas. Pero en 2013 deron un paso máis cara a certificación ecolóxica do monte para a produción de cocomelos. Os obxectivos son realizar un aproveitamento máis sostible deste recurso, maximizar a produción e ao mesmo tempo os beneficios.
Pretendemos que aunar a todos os recolectores en un punto de venta concreto ou enfocalo hacia unha línea concreta, a certificación ecolóxica, así non lo pide. A idea é pues, ter datos de onde saen as setas, cal é a máxima producción, aunque tendo datos tamén nos permite pues, facer posibles melloras no monte con respecto a este tipo de aproveitamento.
En 2014 a aposta foi a apicultura. O objetivo é acadar a producción de mel de 100 colmeas e mesmo contratar unha persoa para o seu mantemento. Xa neste ano os esforzos concéntranse en devolver o gando ao monte, a aposta polo porco celta e a cabra de monte.
Pois a nosa idea a corto, medio, corto plazo era facer un sistema para alimentalos con landra e castaña. Estamos pensando aí no sistema para a recollida da landra, xa que onde están propiamente non teñen moito, teñen pouca, non é demasiada landra nin castaña. Vivimos en carballo, temos moitos carballos, por lo tanto, moitas landras, entonces a idea é facer unha recollida desa landra e levarla dali e matar unha carne de moi boa calidade.
Ao sur da provincia de Pontevedra, en Covelo, atopamos os montes veciñais de Paraños. A comunidade veciñal estáse a iniciar nos pasos cara a multifuncionalidade e o aproveitamento sostible do monte. Ata agora o seu aproveitamento foi estritamente madeirable, debido á repoboación forestal forzada que sufriron a partir dos anos 50 este e os demais montes comunais de Galiza. Xosé Manuel Sendín é o seu presidente.
Ese sistema de vida tradicional foi coutado ou cercenado arredor dos anos 50 precisamente coas repoboacións forestais, algo que agora de alguna maneira nos estamos aproveitando delo. Naquel momento causou a miseria posiblemente da maioría da parroquia, que vivía, tiña un sistema de agricultura de supervivencia, pero tamén tiña moito gando no monte. Coas repoboacións forestais do Estado, a raíz do convenio que fixeron cos concellos, pois expulsaron o gando todo o monte.
O monte que agora, na súa práctica totalidade, está arborizado con piñeiro bravo e que agora quere mudar de tornas. Tras a rescisión de dous convenios coa administración que eran continuistas, a nova xunta reitora da comunidade traballa cun novo obxectivo, o de diversificar a produción forestal con especies autóctonas.
A tendencia é apostar por unha diversidade forestal basicamente con frondosas autóctonas de rexeneración natural, porque entendemos que son as que mellor se adaptan ao terreo e ademais desenvolvense con unha velocidade moito máis grande que as de repoboación, digamos, intencionada, vamos. Hai un rexenerado de vidueiro polo medio, isto ocurre sobre todo nas orientacións hacia o norte ou noroeste do monte, non? Logo, pois, temos outras zonas onde hai un rexenerado tamén natural de carballo con menos pes de castiñeiro.
A idea é recuperar cando menos o 30% do monte para vidueiro, carballo ou castiñeiro destinados á produción de froito, madeira ou simplemente a xeración de biodiversidade natural. Tamén se eliminaron parcelas residuais de eucaliptos. As intencións de futuro desta comunidade de Paraños pasan pola introdución de gando no monte e polo aproveitamento de cogomelos. Pero nos últimos tempos, os esforzos desta comunidade estiveron sobre todo dirixidos á recuperación dos elementos etnográficos e culturais deste monte, así como a favorecer os seus usos recreativos.
Un monte como ese uso social do monte do que tanto últimamente tamén se está falando, non? Entón, nós desde hai xa moitos anos celebramos co Colexio de Covelo pois o Día da Árbore, colaboramos tamén con probas ciclistas de BTT, por exemplo, organizamos andainas nocturnas durante o verán, temos unha pequena área para poder facer unha merenda, temos un pequeno sendeiriño por ali. A creación dun roteiro enográfico, o roteiro enográfico do río Xabriña, un sendeiro homologado desde o ano 2009, un roteiro que ten entre 17 e 20 kilómetros.
O labor cultural da comunidade de Paraños de Covelo complétase coa restauración de varios muiños elevadas, pero tamén de outros elementos etnográficos que son dos poucos que hoxe hai ou se conservan na Península Ibérica. Son os lagares de cera.
Somos agora mesmo o que máis elementos relacionados coa cerería temos en todo o estado. Son construccións semellantes aos lagares do viño ou do aceite, onde se recollían os restos dos panais ou favos, que lle chamamos en galego, se derretía misturado con auga e logo se usaba o que era o propio lagar para filtrálo.
As experiencias dos montes veciñais de Carballo de Friol e de Paraños de Covelo son só dúas das 23 que podemos atopar na publicación Experiencias Hostibles no Monte Galego de Cousa de Raíces. No vindeiro programa abordaremos algunha máis, sobre todo relacionadas co silvo pastoreo e o porco celta. Agardámoste.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.